բայց թե առաջ չանցնենք։ Ես դեռևս պատմելու եմ 1912 թվականի ձմռան նշանակալից իրադարձությունների մասին։ Տնտեսական ճգնաժամը հասցրեց ապրանքների սպառման խիստ կրճատման։ Բանվորները վաստակ չունեին և ոչինչ չէին գնում։ Պլուտոկրատների ձեռքին հսկայական քանակությամբ ապրանքային ավեցուկներ էին մնում, որոնք անհրաժեշտ էր արտահանել ուրիշ երկրներ, առավել ևս, որ նրանք իրենց ընդարձակ պլանների համար միջոցների կարիք ունեին։ Արտաքին շուկաների համար մղած իր պայքարում ամերիկյան պլուտոկրատիան ընդհարվեց Գերմանիայի հետ։ Տնտեսական բախումները, որպես կանոն, հանգեցնում էին պատերազմի, և տվյալ դեպքը բացառություն չէր։ Տենդագին նախապատրաստության մեջ էր կայզերը։ Պատրաստվում էին նաև Միացյալ Նահանգները։ Վերահաս պատերազմի չարագուշակ սև ամպերը թանձրանում էին։ Ամեն ինչ համաշխարային աղետ էր կանխագուշակում։ Ամենուրեք մոլեգնում էր ճգնաժամը և ապստամբում էին բանվորները։ Ամենուրեք անհետանում էր միջին դասակարգը և բազմապատկվում էին գործազուրկների բանակները։ Ամբողջ աշխարում պայքար էր մղվում արտաքին շուկաների համար և լսվում էր մոտեցող սոցիալիստական հեղափոխության ստորերկրյա խլթխլթոցը ու թնդյունը։ Օլիգարխիան ձգտում էր Գերմանիայի հետ պատերազմի։ Նա տասնյակ պատճառներ ուներ դրա համար։ Պատերազմի ծնած իրադարձությունների արագ փոփոխության մեջ, միջազգային կապերի վերադասավորման մեջ, նոր պայմանագրերի ու դաշինքների կնքման մեջ նա տեսնում էր մեծ շահ ստանալու հնարավորությունը։ Դրանից բացի, պատերազմը պետք է կլաներ շատ երկրներում եղած ավելցուկները, կրճատեր գործազուրկների բանակը։ Վերջապես, օլիգարխներին հանգիստ տար իրենց պլանները նախապատրաստելու և իրագործելու համար։ Պատերազմը նրանց հնարավորություն կտար տիրելու համաշխարային շուկային։ Այն թույլ կտար Միացյալ Նահանգներում ստեղծելու մի մեծ մշտական բանակ։ Իսկ ժողովրդի մեջ մասայական դարձած սոցիալիզմը ընդդեմ օլիգարխիայի կոչը կարելի էր փոխարինել Ամերիկան ընդդեմ Գերմանիայի կոչով։ Օլիգարխները հուսախաբ չէին լինի, եթե չլինեին սոցիալիստները։ Փել Սթրիթի վրա գտնվող մեր 4 փոքրիկ սենյակներում տեղի ունեցավ Արևմտյան Նահանգների սոցիալիստական պարագլուխների գաղտնի խորհրդակցություն։ Այստեղ մշակվեց ու որոշվեց մեր վերաբերմունքը պատերազմի նկատմամբ։ Առաջին անգամ չէ, որ սոցիալիստները ստիպված էին հանդես գալու պատերազմի սպառնալիքի դեմ։ Բայց պատմության մեջ առաջին անգամ դա արվել է Միացյալ Նահանգներում։ Խորհրդակցությունից հետո մենք դիմեցինք մեր ազգային կոմիտեին, իսկ այնուհետև նաև Եվրոպա, Ինտերնացիոնալի բյուրոյին, և դեպի մեզ, Ամերիկա ու դեպի ետ թռան ծածկագրված հեռագրերը։ Գերմանական սոցիալ-դեմոկրատները մեզ պաշտպանելու պատրաստակամություն հայտնեցին։ Իր շարքերում 5 միլիոնից ավելի մարդ ունեցող այդ կուսակցությունը, որոնցից շատերը կանոնավոր բանակում էին ծառայում, մեծ ազդեցություն ուներ արմիությունների վրա։ Ամերիկյան և գերմանական սոցիալիստները հանդես էին գալիս հակապատերազմական խիստ հայտարարություններով, սպառնալով համընդհանուր գործադուլով։ Դրա նախապատրաստությունները անմիջապես սկսվեցին։ Դրանից բացի, բոլոր երկրների հեղափոխական կուսակցությունները բացեի բաց հայտարարեցին, որ իրենք պատրաստ են բոլոր միջոցներով ընդհուպ մինչև իրենց սեփական երկրում ապստամբությամբ ու հեղափոխությամբ պաշտպանելու խաղաղության սոցիալիստական կոչը։ Մենք, ամերիկյան սոցիալիստներս, դրան հաջորդած ընդհանուր գործադուլին նայում էինք որպես մեր մեծագույն հաղթանակի։ Դեկտեմբերի 4-ին Միացյալ Նահանգների կառավարությունը Բեռլինից ետ կանչեց իր դեսպանին։ Նույն գիշեր գերմանական էսկադրան մոտենալով Հոնոլուլուին, ջրասույզ արեց ամերիկյան 3 հածանավ ու մաքսային մի կատեր և գնդակոծեց քաղաքը։ Հաջորդ օրը Գերմանիան և ԱՄՆ պատերազմ հայտարարեցին իրար։ երկու երկրների սոցիալիստները դրան պատասխանեցին համընդհանուր գործադուլի կոչով. Դա Կայզերի առաջին ընդհարումն էր այն մարդկանց հետ, որոնց վրա հենվում էր իր ամբողջ երկիրը. Նա կառավարել կարող էր միայն նրանց համաձայնությամբ. Դրության նորությունը ապստամբության լիակատար պասիվությունն էր. Ոչ ուզումներ, ոչ անկարգություններ, բանվորները պարզապես չէին գործում. Բայց նրանք իրենց անգործությամբ շղթայում էին կառավարության ձեռքերը. Կայզերն էլ հենց առիթի էր սպասում, որպեսզի իր արյունոտ շների ոհմակը բաց թողնի ապստամբած բանվորների վրա. Բայց թե դա հնարավոր չէր. Նա չէր կարող մոբիլիզացնել բանակը և պատերազմ սկսել, նույնիսկ պատժել անհնազանդ հպատակներին. Նրա ամբողջ կայսրությունում ոչ մի անիվ չէր պտտվում. Գնացքները կանգնել էին, հեռագիրը լռել. Հեռագրողներն ու երկաթուղայինները աշխատանքը թողել էին մնացած ամբողջ բնակչության հետ միասին. Նույն բանն էր տեղի ունենում Միացյալ Նահանգներում. Կազմակերպված պրոլետարիատը ի վերջո ճիշտ եզրակացություն էր հանել իր ստացած դաժան դասերից. Տնտեսական պայքարում պարտություն կրելով նա հարեց քաղաքական պայքարին և գնաց սոցիալիստների ետևից, քանի որ համընդհանուր գործադուլը քաղաքական բնույթ էր կրում. Պրոլետարիատը այնպես էր ծեծված, որ այլևս կորցնելու ոչինչ չուներ. Հուսահատության վճռականությունն էր տիրում նրան. Բանվորները, գործիքները ցած դնելով, միլիոններով հեռանում էին ֆաբրիկաներից ու ցրվում տները. Ամենուրեք առաջին տեղում մեխանիկներն էին. Նրանց վերքերից դեռ արյուն էր կաթում. Նրանց կազմակերպությունները ջախջախված էին, բայց նրանք առանց տատանվելու միացան գործադուլին, իրենց ետևից տանելով հավատարին դաշնակիցներին, մետաղագործներին. Սևագործ բանվորները և աշխատավորների չկազմակերպված զանգվածները նույնպես միացան գործադուլավորներին։ Գործադուլը երկրում կաշկանդել էր ամեն ինչ։ Առանձնապես թշնամաբար էին տրամադրված կանայք։ Նրանք կրծքով էին պաշտպանում խաղաղությունը։ Նրանք չէին ցանկանում, որ իրենց ամուսինները անմիտ զոհ դառնան։ Համընդհանուր գործադուլի գաղափարը մասսայական էր, և այն դուր էր եկել բոլորին։ Այն հիացմունք էր պատճառում ժողովրդին, գոհացնելով նրա հատուկ հումորի զգացումը։ Այն գերում էր երևակայությունը։ Նույնիսկ դպրոցականները գործադուլ էին անում, չցանկանալով ետ մնալ մեծերից, և դպրոց եկած ուսուցիչները փախչում էին դատարկ դասարաններից։ Համընդհանուր գործադուլը համաժողովրդական զբոսանքի բնույթ ստացավ։ Բանվորական համերաշխության այսքան ակնառու հաղթանակը ցնծություն էր հարուցում ժողովրդի մեջ։ Դրանից բացի, հզոր ցնծության այդ պայթյունը թվում էր ոչ մի վտանգ չի պարունակում։ Ապա մի փորձիր պատժել որևէ մեկին, երբ բոլորն էլ հավասարապես մեղավոր են։ Կյանքը Միացյալ Նահանգներում կանգ առավ։ Ոչ ոք չգիտեր, թե ինչ է կատարվում աշխարում։ Չկային ոչ լրագրեր, ոչ նամակներ, ոչ էլ պաշտոնական հեռագրեր։ Ամեն մի համայնք, ամեն մի բնակավայր այնպես էր մեկուսացված։ Կարծես թե հազարավոր մղոն ձգվող անանցանելի անտառներ էին նրանց բաժանում արտաքին աշխարից։ Թվում էր, թե շուրջը ամեն ինչ դադարել էր գոյություն ունենալուց, և երկիրը այդպիսի վիճակ ապրեց մի ամբողջ շաբաթ։ Սան Ֆրանցիսկոյում չգիտեին, թե ինչ է կատարվում Օքլենդում կամ Բերքլիում, ծոցի այն կողմը։ Դա մի տարօրինակ ճնշող զգացում էր առաջացնում։ Ասես, թե ներկա էիք գտնվում ինչ-որ մի դյուցազնական տիեզերական արարածի շունչը փչելուն։ Երկրի զարկերակը դադարեց բաբախելուց։ Ազգը բառիս լիակատար իմաստով մեռավ։ Փողոցում ոչ սայլերի աղմուկ կար, ոչ գործարանային շչակներ, ոչ լարերի բզզոց, ոչ տրամվայի դղրդոց, ոչ լրագրավաճառների բացականչություններ։ Միայն երբեմն վախվորած տվերի պես մի պատահական անցորդ էր երևում, մեռած լռության ֆոնի վրա իր անգոյությունից ճնշված։ Լռության այդ շփաթը շատ բան սովորեցրեց օլիգարխիային, և նա լավ յուրացրեց իրեն տրված տասը. Համընդհանուր գործադուլը նախազգուշացում էր նրա համար. Դա այլևս չպետք է կրկնվեր. Օլիգարխիան մտադիր էր հոգալ այդ մասին. Շփաթն անցնելուց հետո, ինչպես և վաղորոք որոշված էր, գերմանական ու ամերիկյան հեռագրիչները վերադարձան իրենց ապարատների մոտ, և երկու երկրների սոցիալիստական պարագլուխները ուլտիմատում ներկայացրին իրենց կառավարություններին. «Վերջ պատերազմին կամ համընդհանուր գործադուլը կշարունակվի»։ Բանակցությունները երկար չտևեցին. Երկու կողմերը հայտարարեցին պատերազմական բախումի վերացման մասին, և բնակչությունը վերադարձավ իր սովորական զբաղմունքին։ Խաղաղ հարաբերությունների վերսկսումը սկիզբ դրեց Գերմանիայի և ԱՄՆ-ի դաշինքին։ Ըստ էության դա կայզերի և օլիգարխիայի դաշինքն էր ընդդեմ համընդհանուր թշնամու, երկու երկրների հեղափոխական պրոլետարիատի։ Բայց երբ հետագայում գերմանական բանվորները ապստամբեցին ու գահնկեց արեցին կայզերին, օլիգարխիան ուխտադրժորեն հրաժարվեց դաշնակից տերության իր պարտավորություններից։ Ամերիկյան օլիգարխների համար ձեռնտու էր իրենց ատելի մրցակցի հեռացումը համաշխարային շուկայից։ Նրանք հենց դրան էլ ձգտում էին։ Կայսրության անկումից հետո Գերմանիան այլևս շահագրգռված չէր իր ապրանքների արտահանության մեջ։ Իր մոտ սոցիալիստական պետություն ստեղծելով, գերմանական ժողովուրդը այսուհետև կարող էր ինքը սպառել այն ամենը, ինչ որ ինքն արտադրում էր։ Հասկանալի է, որ դա նրան չէր խանգարում իր որոշ ապրանքները փոխանակել արտասահմանյան այնպիսի հումքով կամ շինվածքներով, որի կարիքն ուներ։ Բայց այդպիսի փոխանակության և ապրանքային ավելցուկների արտահանման միջև ոչ մի ընդհանուր բան չկա։ «Գրազ եմ գալիս, որ օլիգարխիան նորից արդարացի կլինի», ասաց Էռնեստը, երբ օլիգարխիայի ուխտադրժությունը հայտնի դարձավ։ «Նա իր համար արդարացում կգտնի»։ Եվ իրոք, օլիգարխները չհապաղեցին հայտարարել, որ իրենց որոշման մեջ ղեկավարվել են ամերիկյան ժողովրդի արմատական շահերով։ Միթե Ամերիկան չազատվեց համաշխարային շուկայի իր ատելի մրցակցից, այժմ ոչ ոք չի խանգարի նրան իր ավելցուկները վաճառահանելու արտասահման։ «Ամենասարսափելին մեր անզորությունն է», ասում էր Էռնեստը։ «Մենք փաստորեն ազգի շահերը վստահեցինք այդ բթամիտներին. մենք, ահա թե ինչ, այժմ ավելի շատ ենք արտահանելու, հետևաբար ավելի քիչ ենք թողնելու սեփական սպառման համար»։